hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera. Góðan og blessaðan daginn og velkomin í þennan þátt. Ég ætla að byrja þáttin á smá efnisviðvörun. Við munum ræða kynfræðslegt ofbeldi í þessum þætti fyrir þau sem eru með taugakerfi sem hringir öllum rauðum bjöllum við það umræðefni en vilji endilega hlusta á hana þátt. Þá mæli ég með að hlusta á hana þátt í umhverfi sem lætir þér líða vel og bara hlúa vel að sálinni og hugsa vel sjálfa þig á meðan eða fyrir eða eftir og kannski bara svona tempra tilfinningarnar sínar á góðan hátt. En hjá mér hún Aldís Þorbjörg, góða vinkona mín, aftur komin.
Halló.
Þau sem hafa hlust á alla þættina mína og aðalega kannski þann fyrsta kannist eflaust við þig. En viltu kannski segja svona smá þig?
Ég skal segja ykkur smá. Ég heiti sérst Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir og sálfræðingur og kynlífsráðgjafi. Já, vinn á Líf og Sál, sálfræðastofu á Suðurlandsbrautinni og hérna er hingað mætt til að ræða.
Já, kynferðislegt ofbeldi og áhrif þess á kynlíf. Eða svona hvað afleiðingar það getur haft á kynlíf.
Þetta var eitt af því sem ég hugsaði þegar ég var að fara í námið. Ég fór sérst í nám til Bandaríkjanna í diplóminám í kynlífsráðgjöf og það var akkvart þetta að vinna með áföll og síðan að vinna með kynlíf í kjölfarið. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur heillað mig alveg, þú veist, þessi vinna, sérst að byggja upp kynveruna sína á ný.
Já, því þú ert með EMDMR sem er svona áfalla meðferð.
Já.
Með þessi punktur að því svona, ok, ég geti hérna unnið úr áfallinu, en hvað svo? Að það svona byggja sig aftur upp svona sem kynveru og maður kannski búin að vinna, kannski svona, ok, búin að vinna hérna á áfallinu og þessari minningu, en svo bara, herðu, er ég í kynlífi 10 árum setna og þessi trigger kemur eða það er eitthvað svona...
Og bara líka fara stað aftur og einmitt, þurfa hérna að sækja sig kannski fræðslu upp á nýtt og þurfa bara að nálgast þetta upp á nýtt og þurfa að gefa sér rými til þess.
Mm-hmm.
Þannig að fyrir utan triggerana að þá er náttúrulega bara mjög margt sem þarf að eitthvað neginn svona bara vinna með í tengslum við það.
Þessi þáttur er þá að sjálfsögðu í bóði Elko unnaðsvara. Mæli með að þið kikið inn á elko.is, veljið ykkur einhverja næs góða gjöf. Handa sjálfum ykkur. Þátturinn að sjálfsögðu í búið Durex líka. Durex smokkana. En að noti bara smokk. Þið getið keift Durex smokka bara eitthvað sjoppum, matvöruverslunum og apatökum og svona.
Já, farðu mörg til þín sem eru... Svona. Já, þetta er ákveðin hópur sem maður hefur verið að koma. Og hérna, auðvitað ekki allt kynferðisofbeldi. Kannski bara til að byrja, getum við líka að tala bara áföll.
Já, byrjum kannski dótið þar. Bara hvaða áhrif áföll hafa á mann?
Já, einmitt. Alls konar.
Já.
Og mér skal líka alltaf að byrja bara þar að veist, við getum upplifað, tveir einstællingar geta upplifað sambærilegt áfall og einkennin er ekki eins.
Mm-hmm.
Það er ekki þar með sagt að við þróum með okkur áfallastreituröskun eða þið veitir, þetta er svolítið einstællingsbundi hvernig fólk upplifir áfall líka. En ég myndi alltaf að tala svona þungbæra reynslu sem að á einhvern hátt, að því ég hugsa svo mikið í myndum, þá sé ég fyrir með einhvern veginn reynsluna að sé með einhvers konar eitthvað mjög skrítið, hérna, eitthvað með skrítna lögun og fyrir framan þegar svona form, hringur, stjarnakassi og heilin er alltaf að flokka minningar og flokka hluti og þetta passa hvergi.
Mm-hmm.
Þannig að strax einhvern veginn er heilin reyna að ná utan um þetta, þannig að áföll eru eitthvað sem að, kom að segja, heilin er að dröglega að takast á við, eitthvað sem er mjög erfitt fyrir taugakerfi okkar og fyrir líkamann.
Mm-hmm.
Og hérna á vissan hátt ef við eftir ákveðin tíma greinist með eins og áfallastreituröskun að þá er það oft hann eins og minningin hún er í raun ekki flokkuð sem í fortíð.
Já.
Þess vegna þó að við séum hér og það, við ættum að vera örugg þá er þessi minning ekki flokkuð sem fortíð heldur upplifu okkur óörugg og við erum í hættu ennþá.
Mm-hmm.
Þannig að en áföll geta verið mjög margt, ég meina við upplifum áföll bara alls konar atburðir í lífinu, fólk lendir í bílslysum eða einhvers konar einhverju sem ógnar bara lífið þeirra, sko, það meina í útlimum eða lífi í alls konar aðstæðum og síðan eru þessi áföll sem að ganga mjög nær okkur sem eru kynferðisleg áreitni og ofbeldi sem að hérna ógna okkur vissulega og heilsun okkar en eru oft er þessi áföll líka taldi ólík.
Já, mér finnst líka svo áhugavert með áföllin að það sé ekkit endilega svona einn risastór atburður. Að það eru svo mörg sem bara neyðust. Ég hef aldrei lent í bílslysi eða kynferðislega ofbeldi eða neyni svona ofbeldi. En svo kannski var það vanræksla á eitthvað hátt. Eitthvað svona lítið, þetta svona kannski sem barn. Þú náðir ekki að vinna úr sem lítið barna því að þetta var bara allt of stórt fyrir eitthvað barna gangi gegnum og fyrir dálítið svona, já, myndast að það getur verið áfall líka. Þetta sé ekki endilega bara hérna.
Þetta eru svona þessi áfall sem við erum hugsa þegar maður horfir á greiningakerfið okkar
já.
Og við ætlum að greina áfallastreituröskun til dæmis. En það sem það bara þungbar lífsreynsla, mér finnst það líka bara fínt að horfa á þannig fyrir, fyrir lítið barn að upplifa ákveðna hluti, það er óbúðslega þungbært.
Já.
Þannig að já, við erum með, getum horta á þetta þóldið þannig. Þannig að áföll eru yfirlega eitthvað vissulega sem að við taka á og eru, eru svona ekki hversdagslegir atburðir, en við getum að það er alveg skali á þessu.
Já. Og að því þú segir þetta svona áföllin nær ekki að flokkast, ef við tölum bara um hérna, ok, við erum með áfallið stjarna og þú ert með hring, kassa og þrýhyrning eitthvað, þannig að þetta hengur alltaf, þú ert alltaf upplifað taugakerfið hugsa bara, þetta að gerast núna, þótt þetta sé eitthvað sem gerist fyrir 15 árum.
Þannig að það er ekki setið á sinn stað og svo alltaf hangir alls konar við áfallið.
Já.
Þannig að hljóð og lykt og einmitt, einhverja ímyndir svæði, staðsetningar, ástíðir, það er alls konar sem hangir í við áfallið og það eru alltaf triggerarnir.
Já.
Þannig að það er að sem að reyfir við og þá einhvern veginn fer oft minningin að stað.
Já.
Þannig að við getum fara annarkort að endur upplifa eða reynilega bara eitthvað minningabrot.
Þannig kannski eins og til dæmis bílslis. Bara herðu, ég var hérna 10 ára, það var rosa mikil hálkúti og snjóbilur, við vorum á leiðinni hérna í jólaboð og við lentum bara í harkalegu bílslisi. Þá kannski bara, ok, bara jólin eru triggar, bara leið að það er komið snjókoma, þá er ég bara hrætt við að fara út bíl og ég var í hérna jakkafötum og þannig að alltaf þegar ég fyrir jakkafött þá fæ ég eitthvað svona óþægilega tilfinningu en fólk kannski átta sig ekki á þessu því það ekkert að hugsa
og út í bílsi sig og bara af hverju á þetta vera óþægilegt eða bara jólalagið kemur allt í henni á eða pabbi var með eitthvað ilvatn nei hérna rakspýra á sér mamma eða skýr eitthvað svona, eitthvað lykt eða eitthvað og þá bara, þú veist, við höfum engan sérstaklega leið til að skýra þetta annað en bara heilin búin að flokka þetta sem bara hættulegt. Allt sem tengist þessu hættulegt og við ætlum að forðast það. Hann er svo frábær í því að reyna að venda okkur en svo einhverju tímapunkti þverja hann alltaf þælast fyrir af því að ef við ætlum bara forðast það, það gengur heil ekki upp í nútíma samfélagi. Ætla að fara aldrei inn í árbæinn eða ekki fara í bíl eða, þú veist að við þurfum að við takast á við þessa forðun.
Já, þetta var mjög, þetta er mjög gagnlegt kerfi þegar við byggum inn í helli og það var ljónaráðast okkur og það bara alveg rétt. Þegar ég fór hjá þessu vatni, þar voru ljón, ok, alltaf þegar ég fer nálægt vatni þá triggerast ég og man, herðu já, fokk, það eru okkur ljón í hana.
Akkurat, og svo heilin svo frábær, það bara þá verður allt vatn.
Já.
Stundum, það verður sér rosalega mikla yfirfærsla. Þannig að þegar að fólk lendir í einmitt svona þungbæri lífsreynslu, bara ef ég tek dæmi, þú veist, maki heldur framhjá. Ég veit, ég komin aðeins út í annað, en oft viljum við sem að hérna sitjum hinn með borðið, sem að hérna erum sár, vita allt. Hvar og hvenar og með hverjum og hversu oft og hvað var klukkan og í hverju varstu og eitthvað svona og ég oft er að útskýra með þetta í þessu samhengi. Því fleira sem þú hengir eða sest festir við þessa þungbæru lífsreynslu, því fleiri triggar er verða. Þannig allt inni kringlan. Og,
veist, þannig, og þetta var klukkan 6.57.
Þannig að 6.57 verður líka.
Bara, já, því vaknaður að tilvílun eitt daginn 6.57 og þá bara já, auðvitað vaknaði ég 6.57 því þá gerðist framhjóldið.
Þannig að of miklar upplýsingar eru líka og nú ég tala eitthvað sem að þarna getum við haft ákveðna stjórn, þetta erum við kannski þarna en bíða með að fá of miklar upplýsingar.
Já.
Ekki fara strax í því oft bara við viljum vita allt.
Já, ertu þá að tala bara svona, herði þú varst að koma heim og bara Indiana ég hélt fram hjá þann og hér bara og ég fyrir að spyrja all. En ég mætti, það var kannski betra fyrir mig, ok, fyrir mér þetta parragjöf og eftir 2 mánuði, 3 mánuði þegar ég er aðeins búin að vinna
kannski í áfattinu. Kannski er einhverju hluti sem þú þarft að vita.
Já.
Kannski eru hluti sem skipta máli.
Já, bara voru samfarir, bara þarf ég að fara í test.
Já, það eru kannski ákveðnir hennar punktar, en oft svona fyrstum sinni eru verið að ná utan um þetta. Og þá viljum við fyllin í eyðurnar og viljum vita allt. Þannig að þarna vera fleiri og fleiri triggerar til.
Já, með þetta, vill fyllin í eyðurnar, aðalega maður hefur kannski reynslu af áföllum og svona heilin býr til oft neikvæðar ímyndir til að komast af. En ef ég veit ekki og ég spyr ekki, þá fer heilin að fylla í með alls konar ógagnlegu. Bara, ok, ég ætla að reyna að spyrja ekki allt. og það var kannski sem bara inn að gæslappa bara sleikur. Mm-hmm. En heili minn bara já, þau eru bara ástfangin mm-hmm. og hún bara að fara frá mér á eftir og hann það svona, hvað línan á milli, bara hvað ætla ég að spurja?
Hvað þarf ég að vita þannig að tökjöru mitt róast niður?
Og fara ekki að fylla inn.
Akkurat. Að því ég setja líka svo sem það sem að fólk einmitt, hérna, lendur í kynferðisofbeldi að þá fer það kannski á neti það reyna að finna út upplýsingar sama gildi þar. Mm-hmm. Því fleira sem við tengjum við gerandan því fleira svona neti stækkar.
Mm,
þannig að við viljum fyrst og fremst vera reyna að tryggja öryggið okkar en þetta náttúrulega ein leið heilin að reyna að finna leiðir hvernig get ég forðast viðkomandi eða hvernig get ég einhvern veginn.
Já, þannig eins og var, þú, ég hefði brotið á þér og þú varði bara að googla mig bara ok, hún býr í Hveragerði, hún á svona bíl mm-hmm. og hérna, pappina heiti þetta og mamma heiti þetta og þau búa þarna af því það er svo auðvelt að fá rosalega mikið og pappina hérna, er að vinna þarna og mamma er þarna og mamma er fyrir ofta þetta kaffihús, ég ætla ekki að fara þanga.
Já.
Og þá orðið bara allt í einu eitthvað.
Þannig vík út netið.
Já, eitthvað já. Sem var ekki tengt bara eitthvað kaffihús út í Garðabæ, að það sé allt í einu trigger fyrir
því. Akkurat.
Mjög áhugavert.
En þetta það sem að heilin okkar gerir og hérna mm-hmm. og er náttúrulega bara auðvitað snýst þetta fyrst og fremst að lifa af.
Mm-hmm.
Og þessi kerfi sem fari í gang eins og þegar við triggerumst er náttúrulega bara partur af því kerfi líka.
Já.
Ef að við skynjum hættu vera til staðar og þá viljum við náttúrulega taugakerfi okkar bregðast við.
Mm-hmm. Mjög gagnlegt.
Mm-hmm.
En getur nú er stoltið upp í kannski svona sinn vest og óvinn. Ef maður nægir ekki kannski svona með þetta tempra tilfinningana sínar, að þetta svona ákveðin temprun, bara þetta tímabundið lagar vandamálið. Bara, ok, ég fæ svar, kaffi úr Garðabæ.
Mm-hmm.
En til langtíma þá er þetta ógagnlegt.
Algjörlega.
Það svo margt sem við gerum svona til að róa kvíðan hér og nú, sem mm-hmm. er svona
akkurat, að því náttúrulega þegar kemur áföllum þegar svona ræna okkur ýmislegt.
Mm-hmm.
Öryggistilfinningun okkar, tenginguna við líkamann okkar, tenginguna kannski við hverfið okkar eða einhverja staði sem okkur skaman að sækja nánd og kynlíf og það getur verið svo margt sem að eitthvað okkur finnst við hafa bara mist
mm-hmm.
þannig að það er svo mikilvægt að við svona missum ekki
og
það forðunin verð ekki meir og meiri
mm-hmm. En hvernig getur maður og tökum dag bara kaffi úr sig Garðabæ mm-hmm. er hún ógæslega mikið trigger fyrir mig þótt að það tengist engan veginn ofbeldinu sem ég varð fyrir annað mm-hmm. en bara einhvað sem ég googlaði hvernig getur maður svona reversa það?
Já, og þarna erum við bara í að taka hluti tilbaka af þessan hátt. Alveg svo við gerum með bara, það mjög mikil berskjöldun í hérna, áfallameðferð og þá hérna, getur verið nóg kannski til að byrja með að hugsa það eða eitthvað svoleiðis, taka það þannig, en síðan að lokum bara að fara þangað.
Mm-hmm.
Og bara vera þarna, þangað til að taugakerfi eitt róast, það má ekki fara inn og hlaupa aftur út,
mm-hmm.
þarf það að vera þangað til að finnur að kemur svona slaki.
Mm-hmm.
Þú getur verið meira í glugganu þínum, þú getur verið meira á staðanum,
mm-hmm.
þú ert ekki í viðbræðanu þínum, hérna fight or flight, mm-hmm. hérna frís viðbræðanu og þá svona kannski endurtekið myndum við gera þetta og þannig að þú gæti bara labba þarna inn.
Já.
Þú var kannski alltaf eitthvað smá kýtt
mm-hmm.
en að þú gerir þetta í langan tíma.
Já og það er einmitt svona margt sem þetta getur unni með en mér finnst mjög einmitt góður punktur sem þú segir bara ekki hlaupa inn og aftur út og bara eitthvað, jú ég gera það, myndi búið ágreitt.
Að muna. Þá ertu bara að tengja staðin við
ennþá meiri kvíða.
Ennþá meiri kvíða, sko, í raun og veru. Þannig að er að fara og vera í eitthvað tíma, taka eitthvað með sér og svo mm-hmm. verða að kjarna sig í rýminu. Bara mm-hmm. hérna, fimm hluti sem ég sé, fimm hluti sem ég heyri, hvaða lykt er hérna.
Mm-hmm.
Finn ég hérna skrýtna staðanum í sokkunum mínum. Ok, ég finn fyrir því, ég er mm-hmm. hér. Þú veist bara eitthvað svona að reyna að lenda í líkamanum, í taugakerfinu okkar.
Já.
Og þetta gildir þá, nú er ég hugsa bara alls konar trekkara, alls konar áreiti, alls konar mm-hmm. staði.
Að því þetta fólk gleymur ofta kvíða tilfinningar,
mm-hmm.
þær eru tilfinningar eins og aðrar, þær munu líða hjá. Bara, þú þarft bara svona einmitt, æfaði bara hvað gerir þú til að róa eða einmitt hafa einhvern örugan aðala með þér eða svona sem þið finnst eru bara ok, við getum hérna svona temprað okkur saman. Þetta er ekki engin trigger fyrir þig, þetta kaffihús, en þetta trigger fyrir mig, ok, þannig að þú getur verið róin mm-hmm. í aðstæðanum og ég getur róast með þér.
Akkurat.
En ef við förum kannski aðeins yfir í bara kynferðislegt ofbeldi og byrjum kannski á að skilgreina það aðeins.
Mm, já, kynferðislegt ofbeldi er náttúrulega er þessi skerðing á kynfrelsi og náttúrulega mjög margt sem fellur þarna undir. Þetta er ekki, við erum ekki alltaf bara að hugsa hérna, kom að segja, grófustu birtingamyndi þess. Þetta er það sem er einhvern veginn farið yfir okkar mörk.
Mm-hmm.
Fólk upplifir að það sé búið að brjóta á þeim, það sé búið að fara yfir einhvern veginn þeirra líkamlegu friðhelgi. þannig að það skerði þig og aftur þetta frelsi þig til þess að vera öruggur þínu líkama og hérna, geta verið kynferðislegt með þér eða öðrum.
Mm-hmm. Já, og að þú nefndir þetta ekki endilega bara nauðgun.
Þetta ekki bara nauðgun,
kannski,
já.
Það kannski svona það sem flestir hugsa sé kynferðislegt ofbeldi.
Já.
En þetta líka einmitt, þetta stafræna.
Já.
Þetta svona stafræna kynferðislegt ofbeldi, minnst það verið að koma svona meir og meir í umræðina.
Já.
Fólk átta sig ekkit endilega á því að afleðingan ára því eru bara alvarlegar og annað kynferðislegt ofbeldi.
Akkurát.
Að þú missir bara algjörlega stjórn. Þú veist, ok, segjum hérna að ég hefði sent þér mynd og svo frétti ég þessi mynd komin í dreifingu. Ég veit ekkit hverju búin að sjá hana og það þetta missa stjórn sem gerir svo bara í annars konar kynferðislegt ofbeldi.
Akkurát.
Og bara þetta traust, ég væntanlega að senda þessa mynd að það eitthvað traust á milli, ok, það brotið, já, bara missir algjörlega völdin yfir þér eins og í öðru ofbeldi
mm-hmm.
og því það svo oft svo mikil skömm þarna ennþá.
Já, kannski komin skemur og veg líka,
já.
Bara í að bæða vinna með það, skilja það, ná mm-hmm. utan um það.
Og svona viðbrögð fólk já. Í kringu bara, Aldís, ég sagði þér að vera ekkert að senda svona
já.
Myndir.
Já,
bara akkurat. Væntanlega ferð á dreifingu, þú veist allar myndir mm-hmm. sem þú tekur, þú áttar að vita betur.
Akkurat.
Þannig þetta kannski ennþá viðbrögð við því, en ég myndi aldrei segja bara, Aldís, hvernig varstu klædd? Að þið voru kannski komin dálítið lengar frá því, eins og með drusluganguna og bara svona meiri vitundavakningu eða svona skiptir ekki máli hvernig var klædd, þótt auðvitað sumur ennþá þar en svona almennt þá erum við kannski komin svona, það var ekki þér að kenna
akkurat.
Með einmitt svona kannski svona snertingar og nauðkanir og svoleiðis,
mm-hmm.
en þetta virðist við vera kannski aðeins svona aftar með þetta.
Já, sammála. Og ég heldur bara fræðsla og annað og hún oft ná ekki alveg þangað.
Mm-hmm.
Það eitthvað sem við eftir að taka. En svona bara þegar við erum að hugsa tvo einstællingar sem koma saman og eru að stunda þá kynlíf það sem að er samþyggi að þá er ákveð ferli sem á sér stað í kringu það. Þannig að það líka hvar sem í raun í þessu ferli getur líka orðið eitthvað sem að rífur það. Þetta mm-hmm. traust eða þróast yfir það að það er búið að brjóta á viðkomandi. Mm-hmm. Þannig að það er líka svona oft hugmyndin einhvern veginn að samþykki upphafi
mm-hmm.
og þá er bara samþykki fyrir því sem koma skal.
Já.
Það er hann alls ekki þannig. Mm-hmm. Þannig það var samþykki fyrir ákveðnum athöfnum en
Já.
Ekki þessari athöfn.
Eða það var samþykki fyrir þessari athöfn en svo sagði ég, mér finnst þetta óþægilegt. Já,
drósta tilbaka.
Já, en þú hættir ekki. Þetta er ekkert, ég held að ég sem er svona tíu þætti á klærunum sem bara herðu hérna bara, þá voru bara verið sambandi, það er ekki samþyggi. Það voru 100% augljóst og ég get ekki gert ráð fyrir því og manneskja sem er sofandi eða einhvern hátt með skerta með, þú veist það rosa margir þættir.
Akkurat.
En svona að því ég man eftir svona samþyggis herferði með svona fáði já, það er ekkert mál að fá já, ég get alveg fengi já.
Akkurat.
Ég get alveg sagt aldrei, sem þú gerir þetta ekki, þá mun ég gera þetta. Og þetta svona nei því nei,
já.
Að þá ætla ég kannski bara bíð eftir að segja nei,
mm-hmm.
en algengast að viðbræði er að frjósa.
Akkurat.
Þannig að aldrei sagði ekki nei,
mm-hmm.
þannig að þá bara það lítur að hafa verið í lagi.
Mm-hmm.
Og þetta stundum er að einhver að setja mörg með að segja, mér finnst þetta óþægilegt að getur gert þetta kannski setna eða ekki svona.
Akkurat. Og það er þessi næmni sem við þurfum að hafa og ég ætla kannski komin að aftur eftir þegar við fyrir að tala bara hvað getum við gert.
Já.
En það er þetta að vera vakandi, að vera mm-hmm. að lesa í aðstæður, að vera stöðt að fylgjast með bara
mm-hmm.
hvernig líður manneskinu sem er að stunda kynlíf með þér.
Já, og þarna kem ég alltaf að vinna um mitt bara eins og að vera undir áhrifum áfengis og annara vímöfna, að því það bara skerðir þessa getudóldi.
Akkurat.
Að því það bara hvernig áfengi er, hvernig áhrifin sem það hefur á heilan, að svo er ég kannski bara blind full með þér og ég bara gera það sem mér finnst gaman að gera og er kannski líklega til að gera eitthvað sem ég myndi vanlega ekki gera bara því hvernig þetta hefur bara hvað áhrif þetta hefur á framheilan og svona.
Akkurat.
Þannig bara alltaf bara fara svo, við getum byrjað klára þetta á morgun eða byrjað þetta á morgun þegar kannski aðeins runnið af okkur.
Akkurat.
En svo oft er líka sum sem kannski drekka í sig kjark.
Já.
Þannig að þetta getur verið rosalega flókið.
Það getur verið það.
Mm-hmm.
Og kannski það er aðstæðar oft sem eru svo flóknar eða þú veist að ekki endilega flókið stundum er það mjög skýrt.
Mm-hmm.
En það sem að ofbeldið svona mm-hmm. birtingamyndin að vera þessar að annar aðalinn veitti samt ekki upp að byrjaði og svo einhverju tímpóndi bara verður ekki lengur
hérna,
með meðvitund eða eitthvað slíkt. Þannig mm-hmm. að auðvitað betra og ég meina bestu leikirnir er að vera þannig að fólk sé bara alls gátt og sé staðnum og líður mm-hmm. vel og það er samt ekki fyrir því sem við erum að gera.
Já og bara ef það alltaf mín 100% mína ábyrgð að vera 100% viss að ég sé með samþykki. Og ef ég alltaf full eða undir áhrifum einhverra efna að ég get ekki verið 100% að ég viti og að ég sé að ná að lesa manneskuna rétt sem ég með þá á ég ekki að vera að stunda kynlíf.
Akkurat.
Þannig svona, já.
Getan til að lesa í aðstæðir hún alltaf.
Hún bara skerðist rosalega mikið.
Nákvæmlega.
Undir áhrifum. En hefur áhrif bara á, svona, ef við tölum aldur, bara hvenar ofbeldi á sér stað?
Já, það hefur áhrif. Þannig að er bara öðru vísi að hérna tala það sem að börn eru misnotuð að þeirra fyrsta reynsla því að kynfæri eru snerti eitthvað slíkt, sér alltaf í tengslum við þá, hérna, það vera að brjóta á þeim eða þegar fólk er fullorðið og lendir í, í kynfærisofbildi. Það bara, við höfum bara þau erum eldri, bara höfum við kannski reynsla af einhverju sem heilbrigt, við þekkjum aðeins betur inn á ein mörk og líkama við erum með betri stuðning við getum kannski mögulega að tala hlutina fyrr á meðan að það, þessar aðstæður eru ekki til staðar þannig að geta nokkar til að tjá og skilja eru ekki þarna heilin ekki eins þroskaður oft þetta fólk sem við þekkjum og treystum í því samingi Þannig að afleðingarnar eru þá aðrar og bara hérna, áhrifin.
Bara heiminn og hafmynd, ég halda.
Já, já.
Að því líka þegar sem vorum að tala um áður með áföllin, þú ert barn og þú ert ekki að ná heilinar engan veginn að átta sig á hvað var að gerast eða vinna úr þessu eða hvað þetta þýðir en sem á sérst 45 ára og hefur hérna verið í heilbrigðis sambundum, ekki orðið fyrir kynferðislega ofbeldi og svo gerist hérna eitt atvik 45 ára og þú bara, ég get ímyndað að segja svona Þú veist svona að þetta var ekki mér að kenna frekar heldur en eða þú ert bann og þetta þín svona fyrsta, ég ætla ekki að segja upplifun af kynlífi en þú kannski heldur líka að þetta sé kynlíf.
Og líka þegar að barnið verður eldra þá kannski mitt fyrir að átta sig á því af hverju þeim finnst óþægilegt, þú veist orðin ung manneski að fara hann að hafa áhuga kynlífi, af hverju triggar þetta, af hverju þetta óþægilegt. Þannig að það er eiginlega ekkit auðvelt að bera þetta saman, sko. Þannig að hérna og bjargráðin og allt það sem að fylgir því að vera eldri.
Já.
En líka hlutir eins og bara hver gerandinn er, það hefur líka áhrif þó að vissulega fólk, það er algengara fólk þekki sinn geranda. En þá hugsa ég hversu vel, þú veist, erum við að tala um fjölskyldubönd eða erum við að tala um vinatengsl eða kunningatengsl eða það hefur líka áhrif á hvernig við upplifum bara þetta brot.
Já, og þá get ég vel ímyndið mér að til dæmis eins og sifjaspell, bara þetta foreldrið þitt, það allt önnur tengsl og traust þar á milli heldur en þetta hérna einhver einn aðili sem þú hittir einu sinni á hérna einhverju skólamóti eða eitthvað, þú veist, ef við erum að tala um á sért barn hérna.
Algjörlega.
Eða þótt að sé aðili sem náin þér, íþróttaþjálfari versus foreldri, það líka hefur svo mismunandi áhrif.
Akkurat.
Þótt að þetta séu bæði svona valdamiklir einstaklingar sem þú ber traust til.
Já. Og bara þetta út frá tengslum líka. Sem barn og þá er foreldri náttúrulega þessi manneskja sem á að hugsa þig og er öryggið þetta í þessum heimi. En hérna manneskjan sem er öryggið mitt er líka manneskjan sem að meiði mig mest. Það er mjög flókið fyrir lítinn heila að ná utanum. Þannig að þetta eins og þetta kom inn á, það skiptir mjög miklu máli hver þessi einstællingur er. En oft líka bara verða, húst, líka aftur heilin, hann svo magnaður og sjálfsbergavilletni og börn eru mögnuð sem hafa upplifað eins og þetta ofbeldi sem við erum að tala um, að oft bara náður svolítið að hvað maður segja, leggja til hliðar eða ákveðin partur að heilanum kannski geymir meira ofbeldið, minningarna sem tengjast í.
Hvernig þá?
Þau halda áfram og þannig er ég svolítið komin út í vinnuna mínu í EMDR að hérna, þau halda áfram að mæti í skólan og eru kannski bara að gera sitt daglega hérna, vera með vinum og vera heima en það er eitthvað partur sem er meira svona af heilanum sem heldur meira utan um þetta.
Já.
Þannig að þegar það triggarast að þá ertu náttúrulega farin og það er töfbrutir. En hérna bara heilin gera eitthvað kreft að halda áfram, ég að meina. Þú veist, við erum með magnaðan heila sem einhvern veginn heldur utan um þetta, en gera þeir samt á sama tíma kreft að fungera áfram í samfélaginu á einhvern, auðvitað misjamt eftir einstællingum, en
tengist það þá kannski svona, hvernig fólk svona aftengist líkamanum sínum?
Já.
Svona disassociation, bara alla þegar hugrof. Þetta er að gera, er það hugróf?
Hugróf íslensku, já. Og við upplifum alltaf hugróf, en mismikið og allt það, en en sérstaklega þegar hérna ofbeldið á sér stað í æsku.
Já.
Þá það alltaf bara, ég meina, börn geta ekki mjög mikið varið sig almennt, mm-hmm. hvað þá í þessum aðstæðum og þá svolítið þetta að stinga af.
Mm-hmm.
Það leið til að verja sig og að dofna.
Já, kannski útskýrum aðeins hvað hugrof
Já, náttúrulega bara, ég kannski lýsi þessu stundu svona, bara alltaf útskýra tilfinninguna,
mm-hmm.
en ef þú situr upp í sófa og ert að lesa rosalega góða bók, algjörlega inn í bókinni, þá missur þú svolítið tengslinn við það sem að gerast í kringu því. Auðvitað miss mikið þarna, við sum eru algjörlega vakandi fyrir umhverjun og sum detta alveg í bókina. Þannig að hugrof svolítið þetta þegar við hættum að vera á staðnum.
Mm-hmm.
Þannig að leið líkamans þess að verja sig frá því sem að gerast. Þannig að fólk lýsir þess að mismundi hátt og þetta ekkit endilega upplifin alltaf eins. En það svolítið bara svona, ég var ekki á staðnum, ég var ekki líkamanum mínum, kannski var ég til hliðar eða fyrir ofan eða eitthvað eða ég var bara ekstra allt annars þar,
mm-hmm.
bara komin út í sveit.
Mm-hmm.
Þannig að það svona þessi, þessi sjálfsbjargar viljetni heilans þegar við erum að upplifa svona þungbara
mm-hmm.
og lýsinslu.
Já, og það þá kannski þessi partur sem svona geyma þetta til hliðar,
mm-hmm.
bara af því við aftengdumst.
Já.
Það svona get ég bara haldið áfram í minn dag og hérna fara út að leika við krakkana og allt það. Og að því þetta aftengt,
þetta
aftengt. Ekki partur af mér.
Mm-hmm. Svona. Og getur orðið það og þetta verður þróast þannig, þá er mm-hmm. þetta næst bara, þetta er ekki hluta af mér.
Já, mm-hmm. þetta bara...
Já, ekki, svona, ekki alltaf þannig, já, ekki já. Alltaf þannig en stundu Nei, getur að þróast þannig að þetta bara eiginlega ekki partur og þá andlega svo erfitt í áfalla með að fyrir að átta sig á því þetta kom fyrir mig
mm-hmm. Já, mjög áhugavert en hvernig hafa þá fyrri áföll áhrif á þetta?
Já, þannig að já, einmitt, bara eftir því sem við lendum í fleiri áföllum, það hefur hérna, líkutin að því þróa með okkur áfallastreitur og skunn í hvað samhengi, ef að búið brjóta á mér x oft, hvað fer ég að hugsa sjálfa mig og hvernig fer ég að sjá mig og hvernig verið sjálfsmyndin, þannig að það skiptir máli í því samhengi að skima fyrir önnur áföll og þau þurfi ekki öll að vera sama toga en það fer að hafa áhrif á svolítið bara hvernig ég túlka heiminn og hvernig ég horfa heiminn og hvernig svona
Já.
Hvert er mitt virði og þess aftar
mm-hmm. Þannig ég kannski einmitt, ég lendi hann í bílslysi og svo lendi ég hvað annað áfall. Ég fóbrotnaði þrisvar hann á einu ári og hérna amma og mamma dóu og svo lendi ég þessu kynferðisofbeldi og þá bara heimurinn bara slæmur staður
Já.
Til dæmis. Eða bara allt slæmt gerist við mig að því ég á bara slæmt skilið. Því þetta bara eitthvað svona karma, ég hlýta að hafa verið bara hrikulega vond manneskja og þess vegna þetta alltaf að gerast.
Bara,
einhver svona hugmyndir.
Já. Þannig að hérna og þar, þarna í þessu dæmi til dæmis sem við verum svona alltaf líklegri til að uppfylla greiningaskilmerki fyrir áfallastreituröskun mm-hmm. af því ég meina við upplöfum flest á lífsleiðinni áfall
mm-hmm.
Ég meina á mánuði, tveimur, þremur sjáum við einkenni yfirleitt ganga yfir en í svona vissum tilfellum þá gerum við það ekki og mm-hmm. þá getum við greint áfallastreituröskun þegar að
Og hvað er svona Já, Er það þá bara að ég sé ennþá í áfalla viðbrögum? Bara ok, ég lendi hérna í bílslysi, það er eitthvað svona eðlileg viðbrögð innan þessa 2-3 mánuði,
Já.
En ég minn ennþá í þessum viðbrögðum Já. Bara 3-4 árum setna.
Akkurat. Og við erum ekki að sjá þetta kannski bara eins og við myndum vilja sjá, svona hægt og róla, þessi viðbrögður eru svo eðlileg til að byrja með,
mm-hmm.
en við sjáum ekki einhvern veginn draga úr þeim.
Og hvað eru þessi viðbrögð?
Einmitt, þetta eru svona ofur árverkni, þú veist að vera á ensku hypervigilant, einhvern veginn algjörlega á varbergi fyrir umhverfinu sínu, þetta er að vera hérna, einmitt, dofin og aftengd eða í svona frosið svolítið viðbrögð, hérna,
mm-hmm.
erum með að sofa, martraðir, endur upplifanir, það sem að hreinlega atburra ásinn á sér stað aftur aftur eða minningabrot spilast aftur aftur, þannig að það er svona, Það eru þessi einkenni og svona erum við með alls konar tilfinningar eins og reiði og skömm og sektakend og já, svona hugsanir einmitt, mín ábyrgð hefði ég átt að gera eitthvað öðruvísi, gerði ég eitthvað rangt,
mm-hmm.
hugsanir heiminn, hugsanir annað fólk, þannig við sjáum oft svona ákveðnar, ákveðin minnstur sem fylgja áföllunum, en svo getum við verið einmitt með án hugrofi,
já.
Þannig að hérna, svona þegar við fyrir maður settast niður og greina áfallastreituröskun,
mm-hmm.
þá erum við að horfa á, og þessi mikla forðun, ég kannski glemdi henni,
Já.
Forðun verður eitt svona stærsta, hérna, stærsti þáttur í lífi fólk sem að hérna, lendir í áföllum.
Já, þannig kannski eins og hvað nefndi ég sem dæmi, það var hérna fótbrot og bíl, mm-hmm. bara ég vil ekki fara í bíl,
mm-hmm.
ég tek bara strætó út um allt mm-hmm. því mér finnst það að vera örugra. Ég ætla aldrei aftur í fótbolta af því hérna ég fótbrotnaði þar eða bara ég var að labba á malarvegi, ég bara labba ekki lengur á malarvegum. Og svo dó hérna amma og mamma í þessu dæmi. Þannig bara ég ætla ekki að tengjast fólki. Ég ætla bara að halda bara kunningjar fínt. Ég ætla ekkert að efla bara mín svona nánu tengsl af því að já, fólk sem mér þykir vænt mun bara deyja. Mm-hmm. Því það orðin einhver svona hugmynd þá hjá mér.
Mm-hmm.
Og hvernig kemst fólk svona gegnum þetta?
Ég mæli mig áfalla meðferð.
Já, ok, þetta náttúrulega mjög stórt kannski, en hvað gerir? Þannig að segjum, ef að þetta dæmi, þessi dæmi hérna sem ég taldi, það var bara mitt og ég kemur til þín.
Já, sko, það sem væri náttúrulega bara að mitt taka góða sögu, ná utanum allt, af því að þetta er að svo manns núna, svo þau förum að skoða, þá var hérna kannski fleira á lýsleðinni.
Mm-hmm.
Og svo förum við reyna svolítið að greina hvar viljum byrja.
Já.
Þannig að hvað, af því þú, ég meina að missa eitthvað, ég meina oft hérna, auðvitað er það bara líka flókið, mm-hmm. þú veist, er það eitthvað sem út stöðu að hugsa eða er það, þú veist, frekar hérna þegar fótbrotnaður eða bílslysi eða hann fyrir að greina hvað svona truflar því mest núna mm-hmm. og við byrjum þar.
Hann segir um bílslysið, ég bara, okay. ég vil ekki labba nálega götu einu sinni.
Já, þá myndi ég byrja þar.
Já.
Og ég meina, EMD eru þannig, við förum ég svona að reyna að finna minninguna mm-hmm. mitt og þú veist, ég vildi að þá eitthvað minning þá, þetta bílslys og bara leggjum að stað og þetta er mm-hmm. þetta kerfisbundin ónæming, þetta berskjöldin fyrir því sem að hérna, þú fórst í gegnum en þetta tækifæri fyrir heilana því ég var að segja svolítið þetta skrýtna hérna lífsreynslan sem er eitthvað skringilega í læginu, við erum að reyna að setja hana inn í eitthvað hólf hún passa hvergi, hægt og róla kannski má segja við svo við tökum hann í sundur
mm-hmm.
við náum betur utanum hana og við förum að byrja bara svolítið að flokka og setja hluti á sinn stað
Já.
Þannig að hægt og róla förum að ná betur utanum áfallið
mm-hmm.
og þá getum við fara að setja það bara í skjálaskáp og sinn stað og geta Já. Og þá er það ekki svona dreift út allt og þá er ekki triggerar út allt á sama hátt
mm-hmm.
Þannig að já, það er að bara fara inn í hlutina, þú veist, það er ekki að vinna með það mm-hmm. öðruvísi, stundum erum við jú ákveð að býða með að fara í þess að vinna og vinna með eitthvað annað mm-hmm. og forgangsraða og eitthvað slíkt,
mm-hmm.
en áfalla með það fyrir felst í því og svo erum við að vinna með þessa forðun.
Mm-hmm.
Þú veist, þú þarf bara að geta farið þá á einhverju tímapunkti inn í bíl og við erum þá að nálgast það sem er búin að vera að forðast.
Mm-hmm. Og er einhver tíman sem bara þessi punktur er ekki tekin fyrir? Bara ef þetta raunverulega, bílar raunverulega bara ókvæslega hættulegir og kannski ef við færum yfir þetta kynferðislega ofbeldi.
Já.
Bara ég, þú veist, segjum þetta var hérna Palli frendi minn sem braut á mér og hann bara ég ennþá mjög líklegur til að brjóta aftur á mér.
Já, og þarna förum við bara, ég meina, snýst alltaf að tryggja öryggi og hlúa að eigin heilsu og allt þetta.
Já.
En ertu að forðast, hvað er það sem ertu að forðast? Mm-hmm. Þú veist, ert þú hætt að mæti fjölskyldubóðin?
Mm-hmm.
Ert þú, þú veist, snýst svolítið þessa breytur? Þetta erum við ekki að gera eitthvað sem að hérna, setur því eitthvað hættu, eitthvað slíkt. Mm-hmm. Það þarf að forgangsraða.
Já.
Og það þarf að hafa skýr markmið
mm-hmm.
en hérna ég meina að endurheimta svolítið þetta sem ég er ofta að tala um í áfalla meðferð að leiði ekki þessari manneskju að stela því frá þér, að taka það frá þér að geta farið í þetta búð eða farin er í bæ eða farið klætti upp eða hvað það er þetta snýst það
Já.
Þannig að ég er ekkit svo mikið að við erum auðvitað bara oft líka byggja upp og hvern svona, þú veist, ok, þú ert að fara aftur að stefnum út, hvernig gætir öryggis þú veist, ertu okkur stað, þú ferð ekki upp í bíl, ferð ekki heim til viðkomandi, við erum kannski í svona vinnu líka af því að við viljum alltaf ekki að þú farir að stað og lendir þá aftur í lífsreynslu sem að einmitt ítur undir þetta fyrra áfall, sko. En já, þetta er alveg mjög góð spurning, þannig að þetta er ekkit alltaf alveg klift á skorið.
Mm-hmm. Og líka einmitt þessi hluti sem voru nefna, að því sumt af þessu er bara svona ákveðin skaðamingun, af því að kynlíf, af því að kynfræðisla er bara skaðamingun.
Algjörlega.
Að þegar við stundum kynlíf það getur eitthvað gerst og okay, við erum ekki að tala með endilega bara ofbeldi en hérna ólétta og kynsjúdómar og alls konar og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að minka hættun á því
mm-hmm.
og þetta eins og svo nefnir að hitt einhvern einstakling þetta getur verið manneskja sem er ofbeldismanneskja og að bara markvist alltaf að beita um ofbeldi eða mögulega veit ekki hvað samþykki er og hvernig það virkar og mun brjóta á mér en bara hvernig getum við minkað hættuna?
Akkurat.
bara að vera búin að tala um. Mm-hmm. Ok, við kannski hérna mötum að Tinder bara svona, ok, ég vil fara að hitta, ég var að hittast á kaffihúsi.
Akkurat.
Tala samþykki mm-hmm. þegar við erum á kaffihúsinu, ekki þegar við erum komin upp í rúm og þá ætla ég eitthvað að fara að nefna samþykki.
Akkurat. Já, og þetta svona partur af því að fara stað aftur.
Já.
Þannig að áfallavinnan væri þá ákveðin liður í þessu og svo mm-hmm. Og það alveg misjæmt, ég meina það mjög gott að vera komin ágætlega langt á leið í áfallameðferðinni mm-hmm. en oft líka fólk bara búið að bíða lengi og vill svo fara stað og þá mm-hmm. þú veist, erum að fara rólega stað með það kannski að byrja að deyta aftur mm-hmm. og þá svolítið bara, ég meina ekki vera að flýta þér mm-hmm. það liggur ekkit á þannig upp á bara að gera þetta vel og líða vel í þessu ferli af því að þó að við höfum tapað einhverjum kannski tíma eins og fólk vil kannski stundum horfa á þetta ég hef tapað einhverjum tíma það skiptir mestu máli að líða vel með það sem ert að gera mm-hmm. heldur en að fara og fljóta stað
Já.
Þannig að öll þessi samtöl einmitt og hérna bara að reyna að finna einhverja manneski sem þið líður vel með
mm-hmm.
þó hérna, og, það tekir tíma kannski líka
Já og er þetta einstaklingur sem ég treysti mig til að tala samþykki
Akkurat.
Og mörk kannski reynslunum mína kynferðislu ofbeldi þótt að ég þurfi ekki að segja allt en bara svona Já, þetta eitthvað sem hefur komið fyrir mig og þú treystir ekki til að tala við manneski til að byrja með bara samþykki mörk og hérna smokkin og það, þá þetta kannski ekki manneski sem þið langar að stunda kynlíf með.
Nei.
Að það verður að vera þessi möguleiki á samtali til staðar.
Sammála. Og líka þetta, þú veist, ef við förum hægt að færa ykkur þangar, mm-hmm. að tala bara, já, þegar við förum að byggja okkur aftur upp, mm-hmm. förum að stunda kynlíf aftur, hérna, auðvitað, hérna, er þetta bara mjög misjæmt, þetta mjög einstælingsbundið, hvað eru triggerar og hvað, þú veist, tengjast þér líkamannum eða ytra umhverjunum og allt þetta, en það skiptir svo miklu máli að geta miðla hlutum líka sem eru svona verkfæri.
Mm-hmm.
Þannig að bara fyrir utan þetta eiga samtalið og undirbúta vel og fara hægt og allt það, ræða samþykki og vera mjög meðvituð það ef eitthvað breytist í kynlífi
mm-hmm.
að þá væri gott að gera þetta að ef að viðkomandi myndi allt inn taka eftir því að þú værir ekki eins mikið á staðnum eða væri að horfa í burtu eða væri farin mm-hmm. að tárast stoppa, ekki spurja á ég að stoppa bara stoppa
Já.
Og þá væri þið búin að ræða það fyrirfram mm-hmm. mér finnst gott að gera þetta
mm-hmm.
og það getur verið bara þar allt stopp hérna bara sérstaklega til að byrja með og bara farað í það
mm-hmm.
með tímanum þá getur maður lært að koma tilbaka, taka mm-hmm. pásur og svo halda áfram
mm-hmm.
en þetta þarf bara þarna þarf þetta traust
Já.
Og þetta samtala verið til staðar
mm-hmm.
Og þarna ég kannski helst að hugsa svona kjörnunaræfingar öndun, svona núvitund, vera á staðanum að því heilin þarf átt að sjá því að þetta ekki gerast aftur
mm-hmm. að því hann fyrir, þetta bara varnaði viðbræði sem hann tala um að hann bara hérna vatnið, sem hann með ljónið Já. Bara það þessi aðstæð, það þessi lykt þótt þessi kannski bara svita lykt
Já.
Eða hérna bólurðin snerti mig á ákveðin hátt
bara alls konar triggerar
mm-hmm.
þannig að það þarf heilin átt að sjá því það ekki að gerast aftur þannig að við erum að sækja svolítið inn í aðstæðna núna og það ekkit að því að taka bara pásu eða stoppa alveg
mm-hmm.
þanga til að þér líður betur eða bara reynum aftur seinna
mm-hmm.
En líka þetta þú veist, þessi hugmyndum, hvað gerum við eftir kynlíf? Þegar við erum farin að stunda kynlíf aftur með manneskju og byggja okkur upp á ný og bara þora að sæki unað að partur af því þarf líka þá að vera hvað gerist eftir kynlíf, þetta aftercare sem ég ekki með betri íslensku yfir hérna akkurat núna.
Já, aftercare þetta bara svona eftir kynlíf þið að
knúsast.
Bara, þetta ekki bara kynlíf endar ekki bara fullnægu takk og bæ, komum okkur úr svona þessu kynfærislega örfun niður aftur saman
Já.
Og lendum
bara stund eftir kynlíf,
Já.
Stund eftir þessa nánd og það getur verið allt frá því bara mjög gott að horfa þennan þátt mm-hmm. eða ég vil borða að drekka, ég vil að haldur utanum mig og við tölum ekki saman veist, að finna svolítið hvaða er sem að hjálpar þínu taugakerfi bara að vera á staðnum mm-hmm. og vera hennar,
bara svona að lenda aftur,
lenda svolítið aftur.
Já.
Og stundu getur þurft aðeins meira og stundu minna
mm-hmm.
en þetta er svona hluti sem gott að vera búið að undirbúa ekki endilega bara í mámutinu heldur fyrirfram
mm-hmm. Akkurat. En eitthvað svona meiri með kynlífið, þú veist að því við erum búin að tala um þessu triggera
mm-hmm.
Já, kannski bara, ok, sem, við erum að stunda kynlíf og það kemur trigger
mm-hmm.
sem getur verið bara, kannski var mér haldið niðri þegar var brotið um mér, kannski var hérna sagt eitthvað við mig
mm-hmm.
Það var sagt eitthvað sem getur verið líka, því þetta getur verið flókið, þetta getur verið bara svona hlut af samþykki samtali, bara er þetta gott að ég halda áfram En ef þetta var sagt við mig í ofbeldi og við erum ekki búin að ræða það, þú segir það bara við mig, það getur verið mjög mikil tryggar. Þannig að Ok, kannski einhver svona trigger. Hvað á ég að gera?
Stoppa, kjarna þig. Það sem ég var nefna að anda fimm hluti sem ég sé og heyri og bara aðeins að lenda. Af því að ég meðan trigger bara þetta, ósjálfur að taugakerfi bara að taka yfir. Þannig að við erum að fara í viðbröðin okkar og hreinlega líka oft náttúrulega bara í hugróf og stinga af ef að þannig er annarkvort einmitt fight or flight eða freeze hérna, viðbröðin sem komu upp.
Já, þetta fón, viðbræði líka, þetta svona
já, pík. Já, náttúrulega svolítið að það er mitt að vera meðvirkur, já.
Já.
Þó líklegast að þarna bara frjósa.
Já, já, maður bara frjósa og ég get ekki sagt neitt.
Nei. Þarna kemur svo mikið inn á þetta með samþykki þú veist, ég yfirleitt eitthvað í þínu fasi sem að breytist ef að þú triggerast, þá ertu oftast ekki einhvern veginn eins og þú værið þú ert að njóta einn í botn, þetta getur þetta verið einstællingsbundið, en þá yfirleitt eitthvað breyting á þér og þá bara þarf að stoppa þanga til að þú hérna, nærðir aftur, ég tala svo mikið gluggan, window of tolerance fyrir þeir sem að vilja googla heim og lesa meira en að halda sér í gluggan með að sækja sér aftur í gluggan, þá erum við að gera æfingar, við erum annarkvort að róa niður taugakerfið eða vekja það upp, þannig að jafnvel standa upp, hrista útlimi, hlusta tónlist bara gera eitthvað annað hérna, markföldunartöflan í huganum eitthvað sem að svona kemur fókus yfir á annað og togar þið inn í augnablikið.
Ég held að sé kannski mikilvægt að greina á milli að ok, stundum orðu kannski stunda kynlíf og ég bara farin að hugsa krónulistan af því að hausinn bara flakkið allan daginn og ég bara, já, býttu, ó, ég glemti hafragraut. Að það ekki endilega svona algjört hugrof bara vegna ofbeldis, það bara, herði ég alveg rétt, ég ætlaði hérna, ég í sleik.
Og bara athyglisbrestur getur 100%. Haft mikil áhrif á hversu öllt að vera í mómentinu.
Já.
Nei, þetta öðruvísi og þó fólk finnur það bara, ég meina þetta bara taugakerfi fer að stað, þú veist, það hraðar hjartsláttur eða einmitt hérna mikill stoði eða þannig að þetta annaðhvort svona mikið viðbragð eða ekkert viðbragð og það kannski það sem líka stundum erfitt að útskýra, þetta getur verið hérna ólík birtingarmynd hjá ólíku fólki, hvernig að triggerast. Þannig að nei, þetta ekki bara eitthvað svona að hugsa eitthvað annað, þetta og þetta getur orðið eins og endurupplifun það sem að atburðarásin tilfinningin er eða eins og heilin sé bara eitthvað en að segja þetta sé að gerast aftur eins og þetta aftur komin á annan stað þannig að já, þetta er meira þar sko.
Já, þetta er gott að aðgreina þannig að milli svo fólk svona átti sig hérna á þetta á þessu, en eins og bara kannski áhrif kynferðislega ofbeldis á bara þig hvernig þú upplifir þig sem kynveru.
Já, áhrifin á þig sem kynveru geta verið margskonar aftur sum geta farið í svona hýper verða bara mjög kynferðisleg jafnvel fara að stunda svona áhættu kynlíf eða eitthvað slíkt og bara hérna, sækja mikið í kynlíf og mikið í svona, hvað maður segja þessa nándi, þessa athygli í tengslum við kynferðislega rathafnir fyrir önnur þá fer það alveg í hináttina og það verður algjör forðun
bara ég ætla aldrei að stunda kynlíf aftur.
Alveg jafnvel þannig að fólk bara heyrðir illa sig. Ég vil ekki að fólk horfi á mig sem kynveru. Ég vil ekki vera kynferðisleg fyrir öðrum. Þannig að það hugsar einhvern veginn ekki útliti sitt. Og það bara ákveðin sjálfsvörn að gera það markvist sko. Þannig að já, það eru svona ólíkar hérna, birtingarmyndir af þessu og ég held að hérna, það sé alveg flókið að vinna úr hvort tveggja. En sérstaklega eins og með forðunina, þegar þú er komin svona langt í forðun, þá ertu náttúrulega að vinna þig tilbaka að þú meir vera kynvera og þú meir hafa áhuga á kynlífi og kynlíf getur verið gott og það getur verið unaðar í því og með réttri mannesku, einmitt með þessu trausti og þessu samtali, veist, það er svolítið þessi vinna að meðan að við erum líka oft bara að vinna einmitt með sjálfsmyndina. Hvað tók þetta ofbeldi frá þér og það er kannski þessi tilfinning fyrir því að vera virðingu fyrir sér eða sjá sig sem einhvern veginn verður hann einstakling eða já, þannig að oft verður eitthvað svona hegðun eins og svona hypersexual hegðun líka leið til þess að minna með þess að gera lítið úr ofbeldinu.
Bara ef ég stundar nóg mikið kynlíf þá skiptir þetta að því þú kannski lítur á þetta að þetta hafi verið kynlíf en ekki ofbeldi, þú bara já, ég sef bara hér og geðmörgum og það er alltaf að ég bara geggja mikið kynvera. En þú ert ekki vinn úr áfallinu, þú ert bara reyna að draga úr.
Og þannig er ég aftur hugsa ég reynsluna og reyna að koma því eitthvað fyrir.
Já.
Ég kem því ekki onýn eitt af hólfunum,
já, já.
Þannig ég svona, það skreppur svona saman að vissan hátt og ég kem því fyrir eitthvað staðar. Mín leið til að ná utan það er þessi. Þannig að hérna, já, þetta er ein leið fyrir bara heilan að bregðast við. En hérna, þetta eru sum sem eru bara mjög kynferðisleg mm-hmm. en það þarf að finna svolítið svona hver kveikjan á bakvið
mm-hmm.
það bara, þú veist meina þarf að skipta ekki með áli Já. Eða svona, þú veist, það keyrt áfram að ykkur þannig, hérna eða svona hluta bara, þú veist, það má bara koma hvernig sem fram með eitthvað mm-hmm. slíkt, hvað á bakvið það
mm-hmm. Já, og ég held að sé mjög oft skömm sem fylgir þessu að ég mannlega yeah. eftir þessu þegar ég var unglingur, þá kannski þú veist, ég átti vinkona sem varð fyrir kynferðislegu ofbeldi og hún fór að sofa hjá rosalega mörgum og þá var þetta bara vá, eða þú veist, sagðist hún ekki hafa verið orðið fyrir ofbeldi, þú myndir ekki láta svona að þú hafa verið orðið fyrir ofbeldi svona þessi druslu skömmun líka bara af hverju, fyrir utan það að hún hefði alveg mátt sofa hjá öllum sem hún vildi í heiminum
algjörlega, en, við talandi um að endurheimta kynveruna og fá að vera kynferðislega
já, en svo hefur hún talað seinna svona þegar hún fór að vinna í sínu áfalli bara Já, þú veist, ég þurfti bara að trufla heilan og ég var að fá samþykki að ég væri alveg nógu flott eða nógu svona desirable, bara svona
Fólk vill vera með
mér. Fólk vill vera með mér Já. Og þetta að hitt braut svo mikið sjálfsmyndina.
Akkurat.
Þannig svona að reyna að sækjast í þetta þannig að ég held að fólk skilur kannski sjaldnar það.
Já.
En líka það sem að segja með forðununa,
mm-hmm.
Að því í þáttunum sem vorum að tala hérna líkamsmynd og átraskanu sem ég talaði Hrafnkötlu, sálfræðing, Og því þá voru að tala að kynferðisofbeldi í æsku svo mikill áhrifaþáttur fyrir átröskun.
Já.
Að því þú ætlar ekkert að verða, þú veist, eru kannski einmitt stelpar, byrja að fá brjóst og mjaðmir, þú bara, nei, ég vil ekki vera kynferðisleg og þróar með þér átröskun til að líka minn sé ekki innan geðsalappa það sem kynferðislegt. Mm. Þú ætlar að breyta þeirri upplifun á þér.
Akkurat. Forðinu fer bara, og, mm-hmm. og þetta getur líka fyrir hináttina að verða í yfirþyngd eða verða mm-hmm. einhvern veginn bara ert ekki að hugsa þig á þann hátt sem þú hefði gert
mm-hmm, akkurat
þannig að hérna, eða bara einmitt með klæðnað eða með útlit eða klippingu eða þú veist þetta bara ekki mm-hmm. svona þessi tilfinning bara svona, ég vil ekki vekja þessa athygli, mm-hmm. ég vil ekki fá
ég ætla að breyta mig algjörlega kannski var ég hérna með sítt dökkt hár bara ég ætla að snoða mig og aflita árið af því þetta hlýtur að hafa átt þátt í ofbeldinu
og líka bara þá er ég ekki lengur í hættu
mm-hmm.
ef ég gerir mig eitthvað neginn skrýtna eða
mm-hmm.
þannig að já, þetta eru afleiðingar
mm-hmm.
og þannig að sjáum við einmitt þessa afleiðingu á kynveruna en eitt það sem að mér finnst svo mikilvægt þegar maður að vinna með fyrst og fremst alltaf bara ofbeldið og ég þessari úrvinnslu með fólki og síðan líka einmitt að svona endurheimta kynveruna að fólk fá að gera það mm-hmm. að því það er líka bara eitthvað svona finnst það ekki alveg í boði fyrir það Það er búið að taka það frá eða þú veist það svona alls konar tilfinningar sem kom upp í tengslu við það.
Mm-hmm.
Þannig að ég ekki að segja að það þarf að rjúk út og gera alls konar breytingar og útlitið ekkur slíku en bara veist, hvernig langar þig ef þetta væri ekki
mm-hmm.
þáttur sem væri að hafa þessi áhrif, hvernig myndið er langa Já. Klæða þig eða vera eða bera þig. Og það mjög áhugavert ferli.
Já, og fer fólk að því svona... Ég myndi mér svona hálkjæran pendul, bara ok, ég var alls ekki að hugsa neitt mig út af hérna áfallinu versus, og svo ætla ég að fara að svona, ég ætla bara að aflita hárið og ég ætla að gera þetta og þetta og þetta og þetta og kannski svo næst einhver svona, ég svona ímynda mér eitthvað svona pendul sem sveiflast, bara ég ætla algjörlega í akkurat öfugt. En svo kannski með tímanum kemur eitthvað svona meira jafnvægi.
Og það getur gerst og ég tala líka að bara fá að máta.
Mm-hmm.
Þú veist kannski það maður að máta þarna aflitað hárið eða eitthvað skilur klæðaburða mm-hmm. eitthvað og það má vera það sé ekki rétt og það fer maður ykkur aðra átt.
Mm-hmm.
En emitt, það getur verið svolítið svona ákveðna sveiflur í þessu.
Já. Já, ég bara svona hugsa tengslum við þessa mm-hmm. áfællavinnu.
Akkurat.
En að því vorum að tala aðeins áðan heilan og hvernig hann leitar útskýringu.
Já. Mm-hmm.
Og það er svona nokkri svona mismunandi þættir hvernig heilin finnur útskýringu fyrir þessu og það tóldið sem fer kannski svona í skömmuna og svona, hvað sem er svona sjálfsábyrðina á hvað það var og það er þessu svona fjórir þættir, það er þetta með öryggi, kannski útskýra það
Já, ég kannski ég ætla bakk einn og bara segja því ef við fyrum, Já. Tökum það einu skrif aftar að þá þegar við lendum í svona áföllum og þungbærir lífsreynslu, að þá er það við erum að ná utan hana, við erum að skilja þetta og það er eitthvað sem að heilin hefur mjög mikla þörf fyrir því að ef ég skilja þetta, þá get ég forðast þær aðstæðar sem ég lendi í svo aftur
mm-hmm.
þannig þá var það meitt, er það ég var það ég sem að gera eitthvað ég var að labba þarna klukkan þetta er það heimurinn er bara hérna og voru ykkur staður er það annað fólk því ekki treystandi. Mm-hmm. Stundum verður það eitthvað neginn samblanda eða allt Já. Eitthvað slíkt. En mjög mikið verður þetta ég þáttur.
Já.
Af því ég hef ekki stjórn á heiminum og öðru fólki.
Mm-hmm.
Þannig að það verður þessi þáttur svona hvað gerði ég? Og þá getum við svona að fara að tala ákveðin svona hugsana minnstur eða ákveðin þemu.
Já. Og það þessi,
öryggi,
já, já. Öryggi.
Og það svolítið þetta bara, þú veist, hérna, ég ekki örugg, hérna, ég get ekki treyst mér, ég get ekki treyst mínum ákvörunum, fleira í þeim dúr, svona sem tengja svona þessar öryggistilfinningu, get ég tryggt mitt öryggi.
Mm-hmm. Og þannig kannski nei.
Og kannski bara, það bara nei, ég meina, bara ég lágvaxin og í þessum aðstæðum bara get ég ekki, þannig ég ekki.
Mm-hmm. Og svo þetta, hérna, svona sjálfsvörnin, self-defense.
Einmitt. Það eitthvað að mér.
Já.
Sem ég veist vera kannski svona, einmitt, þetta svona self-critical.
Já.
Eða svona, já, það eitthvað að mér, ég ekki lagi eins og ég mm-hmm. ég gerði eitthvað rá, það mjög svona fókusir á þarna
mm-hmm.
Í því sem að eitthvað svona í eðli þínu, eitthvað sem tengist þér.
Já, og svona þegar svona á ég þetta skili bara að því ég svona ljót eða hrikalega, leðilega eða...
Eitthvað í mínu fari en mm-hmm. eitthvað sem að ég hef akkurat
Já, og svo það hérna ábyrðin eða svona responsibility
Já, bara þannig að ég ber á eitthvað nátt ábyrð á því sem að
Já,
gerðist.
Já, ég gerði eitthvað rátt
Ég gerði eitthvað rátt, ég hérna
Ég áfram, ég sendi þess að mynda Já. Mér Ég var í pilsi, ég var alltof full Þannig ég verð að passa mig að vera aldrei aftur í pilsi eða ég var í flegnum topp og ég ætla að passa núna fela hérna skoruna
Akkurat.
Og hérna og svo þetta með völdin
Já bara einmitt, bara vera í alls konar aðstæðum það sem við höfum ekki endilega hvað maður segja, völdin með okkur
mm-hmm.
Er ég í þannig aðstæðum að ég hafi völd eða hefur ykkur annar völd eða, mm-hmm. var það hérna já, svona út frá þessari hugsun sko þannig að þetta svo mikið inn á við og mm-hmm. kannski hérna förum við inn á mismunandi punkta þú veist, við erum kannski með margt þarna sem að koma upp hjá okkur þú veist, ég get ekki varið mig ég get ekki tryggt öryggi mitt mm-hmm. það eitthvað sem að ég gerði ég þarf að gera þetta öðruvísi næst
mm-hmm. þannig þetta allt fer inn á bara sjálfsmyndina manns
Já.
Ég get ímyndum að það sé mjög erfitt að hvað segja maður dekonstrukta
bara taka þetta í sundur bara,
já, taka þetta í sundur að þetta kannski líka skilaboð sem maður segir sér aftur og aftur og aftur svona sem útskýringu fyrir heilan og kannski mörg mörg ár
já, akkurat og þarna þarf að taka þetta með og ég meina þarna aftur bara hvernig EMDR er unnið, þú veist þá tökum við minninguna og við tökum hugsana þáttin inn í, þá væri það þetta þú veist mm-hmm.
bara ég hérna
hvað hérna, hvað situr svona eftir hvað hefur þetta tekið frá þér hvað kemur þetta upp í daglegu lífi ennþá í dag og það oft kemur frá fólki eitthvað svona, ég get ekki varið mig eða,
mm-hmm.
þú veist, ég gerði eitthvað rátt, þá kemur eitthvað svona hugsun.
Ég er bara vond manneskja
og... Já, bara, þú veist, mm-hmm. það eitthvað hugsun sem að nær, sem er mjög mikið með þetta internalísera það
já.
Ekki þetta annað fólk hérna, eitthvað já. Heldur
Já, þetta er við þig og það kemur svo mikið þá bara einu skömmina
Já.
Og skömmin er svo ótrúlega stór faktor í, svona, sem afleiðing af kynferðislega ofbeldi
Já, auðvitað eru fleiri tilfinningar ég hindi klálega að setja skömmina þar efst
mm-hmm.
Það sem skiptir bara miklu máli þegar við greinum fyrst frá við fáum stuðning og, mm-hmm. og okkur sem mæta skilningi og þegar við leitum okkur aðstoðar okkur finnst svona að vera hlustað á okkur og hérna bara því þetta er, það er erfitt að greina frá
mm-hmm.
En eins og með skömmina það að tala þetta það er hjálplegt mm-hmm. að geta sagt frá og það getur einmitt eitthvað bara svolítið svona benta á bara að þetta var ekki í lagi
mm-hmm.
þannig varst þú ekki að veita samþyggi þú veist að við fáum þetta svona
Já.
Þessa svöruna móti
og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir fólk sem er að hlusta hafa það í huga ef einhver er að segja þér frá þótt að þetta sé einhver sem gerast fyrir 50 árum eða þetta var mynd sem fór að þeir í sendingu í gær og þú ert hérna krakki áttundabekk að mæta ekki með skömm
Nei.
Þótt að það sé kannski það fyrsta sem heilin okkar segir að því við erum auðvitað bara skilir líka í þessu samfélagi að þetta er eitthvað sem slæpt eða varstu full, hvernig varstu klætt að passa þetta sína ekki skömm.
Akkurat, fara ekki í þessar spurningar eða þessi mm-hmm. viðbrögð og miklu frekar bara sitja með því, sitja bara mm-hmm. í óþændanum eða komum upp óþændi hjá okkur bara
Já.
Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja. Já, geti bara. Gert eitthvað fyrir því, eitthvað sem við getum.
Takk fyrir að treysta mig fyrir
því. Takk fyrir traustið, takk fyrir hérna að ræða þetta við mig, ég kann að meta það.
Akkurat. Og það sem ég finnst kannski svona mikilvægur partur líka tala um að því við vorum að tala svolítið mikið triggera bara hérna lykt og þetta hérna, þessi orði það, svona kannski athafnir per se en líka það sem gerist inn líkamanum okkar bara kynferðisleg örfun að ég finn bara örfun flæði gegnum líkamann að það getur verið svo mikil trigger bara að fá fullnæðingu að því að ég fekk stampinu í kynferðislega ofbeldinu sem ég varð fyrir þá hugsa ég ok, ég hlýt að hafa viljað þetta að því annars hefði ég ekki fengið stampinu og þannig að þar svona ruglar líka í heilanum þegar reyna að því heilin að reyna að flokka og ég bara eitthvað jú, þú fekkst stampinu, það þýr þú vilt þetta það fer í þetta bóks
og það er svo gott ef við fyrir að læra það þessi aftenging þann oft
Já.
Þó að við hérna höfum enga löngun vera að brjóta okkur enga löngun til þess að vera kynferðisleg þá getur líkaminn brugðist við og það ekkert óalgengt að fólk einmitt, fái ris eða blotni eða fái fullnæðingu eða það, líkaminn getur brugðist við þó að þetta sé algjörlega fara gegn því sem að þú vilt sem mjög mikið eftir bara að vita og ég held að mörg vita það ekki en þá náttúrulega þurfum líka þá að vinna með það að, að seinna meir að þegar að fólk fer að stunda kynlíf að þá verður þetta mögulega trigger ekki endilega misjan hvernig fólk svona upplifir þetta og það þá bara vinna með það á sama hátt
Já, og þá einmitt kannski bara í sjálfsfórun
gott að byrja þar
það ekki, þú veist, ok, þótt að sé ekki endilega pressa frá öðrum en þá ertu kannski svona ómeðvitað bara, ok, það Aldís hérna með mér, hvað ætlum sé að hugsa mig en bara, ég þá bara ein ég get hætt leið og ég vil hætta ég þarf ekki að byðja Aldís að hætta
Akkurat.
Og svona, maður getur farið bara hætt á sínum hraða með sín þrýsting lyft kvíðanum að koma bara en ég ætla að halda áfram að snerta mig gegnum kvíðan meðan ég að tempra sjálfa mig að svona nota svona, já því sjálfsfrón ég miklu örgari hægðun heldur en að vera með öðrum
Oft mitt mælt með því að byrja bara aldrei þar að byrja í sjálfsfrón, byrja bara að kynna stegin líkama aftur snertingar, bara þetta, bara geta verið með þínum líkama en líka, þú veist, aftur komum við inn þú veist, það getur verið líka bara jafnvel erfitt að snerta kynfærið og þá getur verið gott að nota ykkur tæki hægt og rólega nálgast þetta það þarf ekki að fara beint í þá sjálfsfrón þá getur við byrjað jafnvel í bara líkamlegum strókum og snertingum sé hvernig þið líður með það og fært þið nær
kynfærinu
þínu þannig að þetta er, myndi ég segja, var bara besti staðurinn til að byrja.
Og kannski við fyrir maður, þú veist, að vera maki einhvers sem hefur orðið fyrir kynferðislega ofbeldi. Því það þetta, getur líka bara verið áfall að fá að vita þetta bara, aldrei sé elska og mikið öllu minni hjarta og blóm lífs míns og hvað ertu að segja mér hafa gerst við þig. Bara getur verið gríðarlegt bara svona eins og maður fær vitneskju bara um að barnið sitt hafi verið þótt að sé öðruvísi. En bara að það getur verið svo mikið áfall og hérna, hvernig verður kynlífið okkar? Að þið kannski, hérna, varst þú ekkert rosa mikið að pæla þessu áfall og svo ertu að fara að vinna í þessu og bara, herðu, ok, erum við að taka kynlíf úr myndin akkvart núna með ást í þessari vinna, ok, hérna, hvað því að það er fyrir okkur, fæ ég enga nánd, hvernig get ég fengið nánd? Og bara kannski mjög erfið og þung samtöl sem fólk þarf að eiga. En þetta er með mann skilning og þolumæði og þá kannski fara saman í tíma til parra og gefa
og líka ef að makiðin í sálfræði með þegar maður koma í heimsók maður koma í einn tíma
Akkurat.
Ekki sérstaklega endilega bara til að tala kynlífið heldur bara til að tala áfalla með þeirna þannig að þú hafi skilning af því sem eiga sér stað bara eða þú með spurningar hvernig þið getið nálgast þetta heima það getur verið hugmynd líka ef að makiðin í áfalla með þeir þá finnst mér ekki ósennilegt að það hafi áhrif á ykkar kynlíf og nánd og það þarf að vera hægt að ræða það og líklegast eru áhrifin mest á meðan að meðferðin stendur yfir og svo náttúrulega sjáum við það breytingu eftir sem að líður á meðferðina en auðvitað bara líka kannski fyrir þennan aðeinslega að fá að ræða við eitthvað og þá getur það verið gott að hafa eitthvað bara til að tala við þú veist, ef þetta er bara einhverjar upplýsingar sem eru nýjar og eru bara einmitt að hafa mikil áhrif en aftur líka, kannski að því þú komst inn á þetta áðan og við vorum að ræða þetta með upplýsingar að það þarf ekki að greina frá öllu sem tengist ofbeldinu það er ekki heldur endilega gott fyrir maka að fá þær upplýsingar á einu bretti þú veist bara svolítið bara svona hvað þarf ég að vita hvað er mikilvægt fyrir mig að vita hvað vilt þú að ég viti af því að þetta viljum við skilja og við viljum ekki gera neitt sem að gera neitt frekari skaða þú veist, við viljum ekki triggera, við viljum ekki þannig að það er svona að búa til þessa umgjörð utanum þetta en þessi skilningur og þessi stuðningur og með að fara hægt og einmitt þetta mikilvægasta að fyrir manneskjum að læra bara það megi taka pásur og stoppa oft að það sé hlustað á þig að þú ert með manneskju sem að er örugg það bara það dýrmætasta sem að þú getur gefið þínu maka
og að því líka þetta það sem hún nefndir áðan að þekkja því kannski eru við búin að vera saman í 15 ár ég veit alveg hvernig þú ert í kynlífinu en svo ertu í þessari áfallavinnu og þá ertu kannski meira triggerast af því það er verið svona að grafa eitthvað upp sem þú varst búin að íta hana til hliðar að ég þurfi að vera rosa meðvitið bara ok, Aldís frís svona og þá á ég að gera þetta þannig að þetta alveg svona ef þú ert í sambandi bara tvekkja manna verk myndi þetta ég halda
og oft leiðir þetta pör inn í pararáðgjöf til þess að vinna með það bara hvernig getum við bara svona vera náð að hlúa að okkar sambandi í gegnum þessa vinnu
Akkurat. Hvernig höldu kannski í nánd
Já.
Bara ég kannski þarf rosa mikla snertingu en þú Já. Vilt ekki þessa snertingu meðan bara hvað getum við gert til að halda nándinu og tengslunum af því að þetta ekki eins og þetta sé bara tvær vikur og meðferð og búið
Akkurat.
Það getur tekið bara gríðlega langan tíma.
Getur tekið sinn tíma og einmitt og ekki loka á alla nánd. Ég meina auðvitað er þetta samtala milli þessa aðila en þá svolítið bara einmitt hvaða snertingar í boði, hvenar, hvernig lítið það út.
Og án allra pressu, ekkert bara aldrei sem minn þetta bara eitthvað sem ég þarf.
Nei.
Ég einmitt. Þarf bara samfarir.
Já. Nei, ég myndi þarna bara að þetta þarf að vera hérna, einmitt, ekki með pressu en það bara er það ekki kynlífi sem að almennt fólk á að vera að stunda mér finnst það ekki að vera hluta af kynlífinu við erum miklu frekar að vera að horfa til þess að sé bara hægt og rólega að vera byggjit upp og í þessari vellíðan þá opnast miklu fleiri möguleikar heldur en ef við förum að reyna að gera það rosalega rætt
Akkurat, af því þá getur bara komið bara bakljós
Algjörlega
Ok, tökum aðeins smá svona hopp út úr umræðefni. Hopp út úr umræðefninu. Þetta smá svona þungt umræðefni og með langa að tala aðeins paratæki. Og þetta ekki endilega í tengslum við hérna samtala okkar kynferðislegt ofbeldi og kynlíf hjá pörum. Heldur langaði mig kannski aðeins að færa fókusinn á svona fjarsambönd. Af því það klárlega hægt að nota kynlífistæki saman svoleiðis, af því að það til dæmis inn á elko.is tæki, svona paratæki sem heitir V-Vibe Chorus. Og það það sem svo geðvægt mikið snillt með það, það hægt að tengja það við app. Þannig að þú getur verið heima hjá þér með tækið og makiðin getur verið það svona bara í Ástralíu og stjórna tækinu. Þannig að þetta svona skemmtileg leið í svona fjarsambandum til að svona, hvað sem maður, ná svona einhverjum ákveðnum tengslum að þetta alltaf erfitt eða úr til fjarsambandi að vera svona langt í burtu og maður kannski nær, ok, það getur kannski verið einhver síma kynlíf en þið eru ekki maður nær ekki auðvitað einhver eru snertingu saman með unum svörunum frá Elko en kúplum okkur núna aftur inn í þetta samtal sem við vorum í en hérna kannski við draugum smá saman þannig að þetta svona þið orta að vinna þeir átt að bara kynlífi og nánd aftur bara að tala við maka eins og við erum búin að já, tala dóldu ítarlega myndi ég halda að taka þessa pásu í kynlífinu ef það kemur eitthvað svona trigger og kannski svona vinna með fagaðila en ef þú ert ekki alveg þar þá alveg kannski þessi þættir sem við getur gert svona heima til að byrja með en svo þetta kannski svona kynfræðslu vinkilinn en hvernig getur fólk lært að setja bara heilbrið mörk og tjá samskipti? Kannski að því stundum þarf fólk að læra það bara alveg frá grunni.
Akkurat. Og það bara daldið góð spurning hvað svona fer eftir líka bara að þið byrjum svolítið að tala bara hvenar ofbeldið á sér stað. Ég fer svolítið líka þangað. Vist, höfum við bara lært það frá unga aldri að það bara mörkin okkar ekki virt. Þú veist, þá meina ég ekki bara varandi líkamann okkar heldur bara veist, það er að labba inn í herbyggju okkar eða það er einhvern veginn ekki verið að bera virðingu fyrir því sem að við erum að setja mörk hérna, við erum að reyna að búa til okkar rými eða hvað það er það er bara mjög mikilvægt að fá rými til þess þá núna í dag og auðvitað þarf þetta ekki alltaf að vera eitthvað sem að hérna, við getum byrjað á einum stað og unnið okkur í átt að kynlífinu Þú veist, að því stundum hreinlega þannig að fólki ekki að stunda kynlíf, það í forðun eða eitthvað slíku, að bara tjá, þú veist, bara tjá álit á hlutum og tjá hvernig maður líður með hlutina og hérna, fær mat sem maður ekki nógu góður að veit ekki að staða skilunum og bara þetta, bara svona mína þarfir, skipta máli, ég má hafa skoðun að hlutunum, ég má byggja það sem ég þarf. Þannig að þú veist, maður getum farið alveg þangað.
Já, og mitt bara við vinin. Nei,
bara við vinið þína, við
fjölskyldina. Í bíó.
Algjörlega.
Ef að fara kaffús frekar. Bara, sem kannski margir hlusta bara, já, þetta segir það bara, en þetta getur verið rosalega erfitt.
Já. Og fyrir sömu er eitt erfasta sem það gera er að stinga upp á bíómynd og sitja ekki heila bíómynd með annari mannesku. Bara ég hef aldrei þessa mynd.
Já, maður sjá, finnst aldrei sem skemmt. Nei, eftir á aldrei segja þetta var leiðileg mynd, auðvita valdi ég ömurlega mynd, ég ætla aldrei að gera þetta aftur.
Þannig að það, verkefnin eru bara alls konar. Mm-hmm. En þetta snýst það að læra, við erum að búa til nýja hegðun. Mm-hmm. Heilin okkar frábær, ég veit ég alltaf að tala hann, en hann getur lært nýja hluti. Eða þú vilt læra nýtt tungumál á morgun, byrjaðu. Mm-hmm. Eða þú flytja til annars lands eða gera eitthvað nýtt, þú getur gert það. Mm-hmm. Sama við þetta. Mm-hmm. Þó að það sé búið að vera erfitt alla ævi, þá getur þú lært smátt og smátt í kringu fólk sem að þú treystir að tjá þig betur, skýrar, segja hvað þú vilt, hvað þú þart og hvað þú vilt ekki. Mm-hmm. Og síðan alltaf bara með tímanum og það er svo valdeflandi að finna það og ég bara æfi þetta heima með maka sínum. Bara ertu til að snerta mig hérna og ég ætla síðan að byrja þeim að færa höndina.
Mm-hmm.
Fara bara í svona leiki sem að fela og heilin þá allan tíma samt líka að læra.
Mm-hmm.
Bara það gerist ekkit slæmt þegar ég segi þér að snerta mig ekki.
Mm-hmm. Og líka ef við tökum bíómyndadæmið á hann, Aldís má alveg vera ógeðslega pirruð út í mig. Það eitthvað sem Aldís þarf að díla við. Ég má alveg hafa fundist þessi mynd bara fín.
Akkurat.
Og eða ekki vilja fara á kaffihús, ég vildi frekar vera hér heima að horfa mynd.
Akkurat.
Að viðbrögð annara, að því fólk svo hrætt við það bara. Já. En Aldís verður þá bara ógeðslega pirruð yfir þessari mynd og hún bara eitt þessu heilu kvöldi með mér að horfa á svo ömulega mynd. Aldís mun aldrei vilja hittum aftur, það bara já. Ef Aldís frekar svona út yfir þessu myndavali og vill aldrei hittum aftur, þá bara good riddance, þá kannski bara gott að Aldís vill ekki vera lengur lífinu þínu.
Akkurat.
Að hugsa þetta, fólk má vera pirrað út í mig, ég þarf ekki að láta öllum líða vel alltaf. Að ég má setja mig í forgang og hvað mér líður vel með.
Og þarna fyrir ég hugsa sko innri mörkin okkar.
Mm-hmm.
Að því ytri mörkin það sem við erum að segja og byggja og allt það. Innri mörkin eru svona þér má líða eitthvað en á mér þarf ekki að líða eins.
Mm-hmm.
Þú veist, ég má bara hafa mitt og þú mátt hafa þitt.
Og ég þarf ekki að bera ábyrða
á því. Ég bara ekki að bera ábyrða á því, það er ekki mitt.
Aldís hefði bara að segja, hei, nei, mér langar ekki að horfa á þessu mynd, ég hef heyrt það sé leiðileg.
Akkurat.
Eða myndin byrjuð og Aldís finnst ekki, þér finnst ekki myndi skemmtileg, bara hei, ef að hætta að horfa á þessu mynd,
eða
það var svona reikileg.
Tjá sína þarfir og talandi að pendullin, mest þarna pendullin fara bara alveg.
Já.
Fólk bara, nei, ég hef engan áhuga að sjá þessa mynd og ég ætla ekki að koma með þér og þú veist, þegar það fer að læra bara það megi tjá, þá verður það ofboðslega frelsandi og líka bara það er svo gott fyrir okkur að vita hvar við höfum fólk. Þannig líka fyrst okkur oft bara mjög frelsandi og gott að bara vita hvort þú hafi raunumlega áhuga eða ekki.
Já, akkurat.
Þannig að en þarna bara, mörkin byrja þarna. Þau byrja bara í hversdagslífinu, litli hlutirnir og svona, þegar þú ert að fara að svara einhverju, er ég að svara þessu svona til þess að þóknast þér, eða halda þér góðri, eða er ég að svara svona því að mér líður svona. Og það sem líka rosalega flókið þegar náttúrulega ef við erum að tala náttúrulega bara hegðun sem hefur átt sér stað í mörg ár, ára og tíu, að við höfum verið að þóknast öðrum og ekki kannski setja mörg eða þegar hefur verið óljós, að þá jafnvel segja fólki, ég veit ekki hvað ég vil, ég veit ekki hvað mér finnst. Og þá komum við aftur á sem stefana stað, það sem maður bara máta og prófa.
Akkurat.
Fara á bíómyndina, hugsa eftir á, hvað fannst mér?
Akkurat.
Og bara fara á kaffihúsið. Þannig að, já, það er svona alls konar tilraunir líka í þessari vinnu.
Já, að því fólk hugsa kannski bara tengt kynlífi, bara samþykja mörki á ég þarf að æfa það í kynlífi. Því mér finnst þetta líka svo áverta því þeir eru með kynfræðslu fyrir fóldra og starfsfólk og svona. Að við þurfum að hugsa hvaða línur leggjum við samþykja mörk. Þú veist, eins og ég tek oft dæmi bara, ok, þú ert með 6 ára barn sem vill fara út í frímínútur og nenn vill ekki fara í úlpuna sína. Ætla, þú getur haldið barninu niðri og klætta í úlpuna eða þú getur leift barninu að fara út, verða bara smá kalt og það kemur inn eftir 5 mínútur og vill fara í úlpuna sína. Að við getum ekki ætlast til að við séum endalaust að fara yfir mörk, þetta svona, jú, þú verður að kyssa ömmu bæ, eða Palli frændi var að gefa þér þessa fínu dúkku, þú verður að hérna, segja takk fyrir hann og knúsa hann því að palla þykir svo vænt þig að svona
Akkurat.
Þetta að þú verður að sína þakklæti og þú verður að gera ákveðna hluti að því ég að segja þér það og svo ætlaustu til að fólkið sé börnin verða 15 ára og sé bara geðveitt góði að setja mörk og gefa samþykki.
En skilaboðin líka ekki hlusta á þína tilfinningu, Já. Hlusta á það sem ég að segja þér að gera.
Mm-hmm.
Og þá verður líka að vera að kenna okkur einhvern veginn að fylgja ekki okkar.
Já, innsæi.
Já, innsæi og tilfinningu fyrir hlutunum.
Mm-hmm.
Þannig að þetta bara þetta byrjar snemma
mm-hmm.
og þetta í öllu sem við gerum.
Já, rosalega miklu og svona ekki vera að taka pláss.
Já.
Og það kannski líka dóldur svona að þetta kynjaða munstur því að konur þar kannski fá meira ákveðan skilubóð og kallar fá ákveðan skilubóð og kallar mega ekki upplifa margar tilfinningar. Og konur eiga ekki að taka pláss og ekki að vera fyrir, þetta svona og það hefur svo mikið áhrif á þetta samþykki og mörk og tilfinningar í kynlífi.
Algjörlega.
Og hvaða tilfinningar á mátt sína eftir kannski ofbeldi eða hvað tilfinningar á mátt sína í sambundum.
Akkurat. Algjörlega. Og þetta náttúrulega þrengir að þessi box, þessi rammar í kringum okkur. En ég ætla líka að segja hérna með bara svona mörk og annað í kynlífi, þú veist, ef við tökum aðeins bara ofbeldi til hliðar og við erum mm-hmm. að tala bara almennt fólk
mm-hmm.
að stunda kynlíf hérna í hvað hátt sem það með maka eða bólfíla eða hvað, að hérna ef þú verður ekki að gera þetta eins og þú heldur einhver annar myndi vilja maki, mm-hmm. samfélagið hvað rétt, þú veist hvernig á þetta lítið út hvað mm-hmm. værir að gera.
Mm-hmm.
Að því ég held líka eitthvað staðar, svolítið þessi punktur, þú ert að tala með þetta kannski út frá öðru, þú ert að knúsa frængu, ömmu, mm-hmm. frænda, eitthvað, en það líka bara búið ala hvað svo mikið upp í eitthvað að þóknast öðrum og vera að hugsa hvernig aðrir horfa okkur,
mm-hmm.
vera að gera fyrir annað fólk.
Mm-hmm.
Að við erum svo orðin svo aftengd þessu fyrir okkur.
Mm-hmm.
Þá langar, ég meina af hverju stund að kynlífi ef það er bara eitthvað enn eitt hluti sem á að gera fyrir eitthvað annað.
Mm-hmm. sem bara kvöð, ég þarf kvöð. Bara að gera þetta sem ekki pressa
5 dagar liðinir,
já,
já, let's go
já.
Þannig að mér finnst það líka að vera bara svo stór svona kjarni í þessu að þetta mm-hmm. sé, þú veist, ef við erum að endurheimta kynveruna og vera kynferðislega á ný eitthvað neginn og bara vera þarna, mm-hmm. hendum þessu bara í burtu í leiðinni
mm-hmm.
þetta bara fyrir þig
mm-hmm.
hvað mikið sens hvað finnst ég gott, bara fyrir því, jú, það kannski mögulega maki eða bólfélagi með
já, bara vill hann ekki fara mörg
bara... en þetta bara fyrir því, þá meina ég unaðurinn þinn,
já.
Þannig að þú veist ef það bara eitthvað stelling sem að bara þú vilt ekki mm-hmm. fara í, eða það bara eitthvað athafni sem þú vilt ekki gera
mm-hmm.
það þarf að vera skýrt
já,
og virkt.
Og þannig er að tala bara ekkit einu sinni tengt, bara að því þetta er triggerandi bara mér finnst þetta óþægileg stelling.
Bara óþægileg stelling.
Bara ég fæ bara dóldi illt í öxlina þegar ég ligg svona á hliðinni.
Akkurat.
Eða bara, nei, ég næ ekki að slappa af að njóta.
Já.
En handritin okkar, svona hvernig kynlíf við eigum að stunda, það Já. Gefur okkur svo alls konar hugmyndir sem rosa auðvelt bara að ætla að fylgja.
Já.
Já, og getur tekið dóldi langan tíma að taka þetta í sundir. Og bara, já, hvað vill ég kynlífi? Hvernig veit ég hvað ég að vilja? Annað en það sem ég kannski séð í sjónvarpinu eða klámi eða og bara svona alls konar aðrar hugmyndir einhver svona umkynli sem maður fengið maður bara svona já nei þetta á að vera næs
já.
En er þetta næs en þetta svona endurskrifa þetta
endurskrifa þetta,
mm-hmm.
á þínum forsendum á þínum hraða
mm-hmm.
og setja og svo líka bara getum við tekið af borðinu sett á borðið það sem við viljum hafa og tekið af borðinu það sem við viljum geyma
já.
Það er ekki bara farið bara allt bara eilífu en bara núna er ég ekki þarna og það má mm-hmm. fíla það þá.
Mm-hmm.
Þannig að mér er svona ýmislegt ef við erum að hugsa með eitthvað að byggja okkur aftur upp.
Akkurat.
Og þá fer ég eitthvað inn í miklu víðara samhengi. Af því að, ég menna, þú veist, við erum bara að horfa alls konar tölur og bara við vitum að kynferðislega áreitni og kynferðisofbeldi
mm-hmm.
er mjög algengt og ég menna konur, hérna, er náttúrulega algengara konur verði fyrir þessu mm-hmm. ofbeldi þó öll kyn séu það líka.
Mm-hmm.
Að, hérna, og svo erum við á sama tíma að sjá kannski, þú veist, konur ragar við að sæki unað og vita hvað er að vilja þannig að maður svona líka hugsa bara í miklu stærra samhengi bara
mm-hmm.
að þora að stíga út fyrir þetta
Já. Og þetta leifa sér unað
leifa það sér er unað.
Held ég gríðilega flókið burt sér frá ofbeldi bara út frá samfélaginu og það er svona hraðanum mm-hmm. sem við lifum í og kynlíf eigi oft kannski vera bara fullnægi markmiðið en að það þurfi ekki endilega að vera það en það megi kannski svona gera aðra hluti til að njóta og það kannski tengist að líka ofbeldinu að svona þetta þarf ekki að vera á ákveðnum, kynlífi þarf ekki að gerast á ákveðnum tíma,
Nei.
Þarf ekki að líta á ákveðin hátt út og einmitt kannski ef að kynfæra svæðið rosalega mikill trigger fyrir þig að það alveg hægt að gera alls konar án þess að þau séu í myndinni meðan þú ert kannski að vinna upp en kannski langar þið ekkit að hafa kynfærin sem part af þessu
Algjörlega.
Og bara hvernig lítið það út og það kannski einhvern tímann setna en ekki núna en að það sé samtal sem við getum þá átt
Já.
Er einhver svona bækur eða eitthvað svona
sko,
eitthvað sem að mæli með
Body keeps a score kemur strax upp í hugann
mm-hmm.
Það eru til að hafa verið skrifað bækur um kynlíf eftir áföll enginn sem að ég get kannski sérstaklega mælt með
mm-hmm.
ef mér dettur eitthvað snýtt í hug skal ég senda það á því geta við. En mér body keeps a score bara svona hún svolítið tengir þetta saman einmitt, mm-hmm. og hvernig líka minn svona geymir áföllin okkar og,
akkurat
og, þó að við séum ekki akkurat núna að vinna með það 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 þarna einhver staðar.
Já, og líka, mér finnst svo mikilvæg þessi fræðsla taugakerfið almennt.
Samanlega.
Bara hvernig það virkar. Og ég náttúrulega, ég kannski nefnt þetta, blasaði þetta taugakerfið marg oft í öllum þáttunum mínum, af því mér finnst það svo áhugavert og það partur á svo líka minn man.
Mm-hmm.
Að það taugakerfið sem hérna. Sem var svo gagnlegt ef við þurftum að forðast ljónin mm-hmm. en að skynja rosa mikla hættu yfir bara hverstagslegum hlutum
Akkurat.
Og svona áriti sem alltaf að kveikja á kerfinu. Já, svo hann að come as you are, það var kannski...
Já, ég bendi mjög mikið á það bók
mm-hmm.
og hérna klálega og útskýri mjög vel þetta viðbrað sem ég var að tala um áðan
mm-hmm.
þegar hérna kynfærin bregðast við og við séum ekki bregðast við
Já.
Líka bara svolítið að fer inn á þessa punkta, bara hvernig lærum við að þú veist, endurheimta kynveruna og hvað kveikir á okkur og svona þannig að ég get klálega mælt með henni
mm-hmm. Er eitthvað svona kannski fyrir svona samfélagið bara í heildsýni, bara hvernig við getum unnið að því að bara svona draga úr þessu svona stimplun hvað er þetta svona victim blaming og bara svona sem stuðning við þolendur stæðsta spurning efni annan þátt kannski
Já, ég hugsa að ég kom með einn annan skilning
Já
að því hann gífurlega mikilvægur að hérna sína þeim sem að hafa að lent í áföllum
mm-hmm.
kemfyrirsofbeldi skilning,
Já.
Stuðning standa með þeim, trúa þeim
mm-hmm.
Ég held að það sé kannski mikilvægasti punkturinn að hérna af því einmitt í samfélagi sem að trúir ekki og stiður ekki
Já.
Og kastar ábyrðinni yfir á þann sem að hefur þurft að þola
mm-hmm.
ofbeldi að þá hérna
og kannski líka skilning fyrir alls konar viðbrögum og það er engin ein rétt viðbrögð eins og voru að tala að sumir fara kannski sofa hjá öllum heiminum og meðan aðrir bara ætla ekki stunda kynlíf aldrei aftur og að
sum tala við Já. Geranda sinn
mm-hmm.
daginn eftir og önnur ekki, þú veist það er ekkit eitt
mm-hmm.
einmitt, það er ekkit eitt sem er einhvern veginn hefbundið eða öll bregðast svona við
eða þú fattar þetta ekki endilega strax Nei. Og það er bara 5 árum setna þau hérna fer til sálfræðings út af einhverju og svo bara ja, kemur þetta upp og þú áttar þig á mörgum árum setna
Akkurat.
Að það sé líka valid
Já. Og það er hérna falleg og flókin vegferð að koma tilbaka
mm-hmm.
og byggja sig upp á ný og það er svo innilega þess virði.
Akkurat.
Fari gegnum þessa vinnu og að mega vera kynvera aftur
Já.
Á þínum forsendum.
Algjörlega.
Er mjög mikið vegt.
En ég held að þetta sé svona nokkuð góð yfirferð, svona kannski stiklað og stóri yfir mjög þungt og erfitt umræðefni en mjög þarft af því að Þetta er held ég bara mjög mikilvægur partur aðalega kynferðisofbeldi, þetta hefur auðvitað svo ótrúlega mikil áhrif á bara kynlíf og sambundin og þetta eins og við tölum við bara strax í byrjun þáttar að byggja sig aftur upp sem kynveru.
Algjörlega.
En já, bara takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.